Posloucháte dopolední radiožurnál a já jsem konečně v Pavlíkově. Tolik jsem o něm četla, tolik jsem o něm na Českém rozhlase slyšela a teď s výtvarníkem panem Jiřím Anderle jsem v Pavlíkově. Kdyby jsme Jiří šli, kde bych našla? A našla bych ještě ten pařez od toho nešťastně pokáceného stromu.
Jo, to je otázka. Já jsem tam strašně dlouho nebyl, protože mě by to utrhlo srdce. Já myslím, že tam kořeny jsou v zemi.
A co se vlastně tehdy stalo pro ty, kteří tenhle příběh neznají? Protože když se řekne výtvarník Jiří Anderle, tak se samozřejmě vybaví ikonický strom a ikonická tvář vaší babičky, ke které se ale ještě dostaneme. Ale pojďme k tomu stromu.
K tomu stromu jsem měl zvláštní vztah, protože jsem chodil s tatínkem kolem něj na procházky do školy a později, když jsem cestoval po světě, vrátili jsme se třeba z Austrálie, tak první kroky směřovaly ke hrušce a já jsem s tou hruškou jakoby hovořil, bilancoval to, co jsem udělal dobře a špatně a spřádal jsem tam plány do budoucna, protože jedině u toho stromu mě to myslelo v takových těch nejširších souvislostech. Nade mnou lítali letadla a já jsem si říkal, že ty lidi v těch letadlech nás vidí jenom jako malí červíčky a my tady každý prožíváme svůj osud. Jaký bude asi tvůj osud, protože já byl sice tady zakázaný, ale ministerstvo zahraničního obchodu mohlo mý grafiky vyvážet do celého světa, takže se ocitli v předních světových galerií a to jsem všecko tomu stromu hlásil a jednou právě Hlas Ameriky odvysílal reportáž, že byla zahájená moje galerie v galerii ve Washingtonu. A poslouchal to pavlíkovský předseda KSČ a hned, jak to vysílání skončilo, třeba, že ta hruška byla v plném květu, tak on vzal pilu a ten stoletej, nádherný, můj strom, kterýmu jsem měl srdeční vztah, porazil. Takže my, když jsme v neděli s Miladou přijeli do Pavlíkova, tak jsem přišel na tu zahradu v ústraní a vidím tam kvetoucí hrušku poraženo. Ty bílý lístečky se na tom klepaly v tom jarním vánku. Já jsem si říkal, hochu, takhle se k tobě chovají doma. No, nemůžeš nic chtít potom, protože nikdo není doma prorokem a potom, když jsem se přátelil s Bohumilem Hrabalem, tak ten říkal, prosím tě, já taky vycházím po celém světě, ale nikomu to neříkám, protože doma se úspěch neodpouští. Takže moje milovaná hruška padla pod pilou hlupáka.
Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je náš významný malíř a výtvarník pan Jiří Anderle. Když se bavíme o hlupákovi, který ze zášti podřízne hrušku, jak se dá namalovat zášť? Jak se vlastně výtvarník dostává k těm jednotlivým výrazům v těch hlavách, kterými vy jste pověstný?
Já se musím vždycky hluboce cítit do obrazu. Obraz vzniká v tom zážehu emocionálním, že já hluboce toužím potom ten obraz namalovat. Takže mě potom došlo, že vlastně to bylo několik lidí, kteří po tom 48. roce ovládli Pavlíkov, ty vyfasovali pistole, to nám jejich děti řekli. Takže chlapi v hospodě, když se to dozvěděli a ty chlapi tam přišli na pivo, tak oni na ně řvali, ty si máš pistoli, ty do nás budeš střílet, nebo jak si to představuješ? No on radši odešel, že jo. A to se tu a tam někdy vynoří. Já to nemám moc rád, protože to je tísnivé téma. A já teďko jsem přešel k protihlehlému tématu, kde maluju cyklus, který se jmenuje Nostalgický poetikon. Prostě lyrický obrazy jasných barev. Člověk musí malovat něco, z čeho se vyspovídá. To jsou ty zážitky posmutnělý, aby měl sílu zase malovat ten životní jas a opačně.
Ty hlavy, ten motiv, je pravda, že vlastně to vnímání toho tvaru té lidské lebky u vás přišlo v holičství?
Správná otázka. Já byl, kolik mě bylo. Ale měl by si poznat, co to je normální práce. Budeš chodit do krámu, ten krám je tady naproti. Byl, teda je tam zazděný ty dveře a budeš mydlit chlapy. No tak já jsem ty tváře těch, který potom otčím holil, já jsem se na ně díval z bezprostřední blízkosti. Já jsem viděl každý tváři ten osud. Tam byl pan Budeš, který mu bylo 103 let, tak to nějak zásadně ovlivnilo to hlavní téma, protože ta lidská tvář je moje dominantní téma. To bylo tak nádherný. Já jsem se cítil tak poctěn, že jsem mohl mydlit ty chlapy, když oni na těch bicyklech, na těch stařičkých, ještě předválečných kolech přijížděli z těch rakovnických fabrik v sobotu nebo v pátek už, aby byli na neděli. A oni se mnou jednali jako rovnej s rovným, Jiříku, ty to někam dotáhneš, musíš makat, no tak jsem mydlil. To bude teďko, jak píšu tu novou knihu, která se jmenuje Štěstí na rozcestí, tak tam bude celá velká kapitola o únoru, protože já v tom krámě, v tom holičství vyslech všechny ty taje, které se odehrávaly v zákulisí, ten rozklad té společnosti.
Kdo přišel na to, že máte takový talent na výtvarno?
Já jsem to netušil. Já jsem chtěl být dráteníkem, chtěl jsem být řidičem sentinelu, traktoristou, pilotem, to chce být každý kluk. A najednou já jsem končil rakovnickou školu a měl jsem jít na horníka. Ale naštěstí třídní učitel, který mě učil kreslení, můj talent rozpoznal a říkal, ty nepůjdeš do hornického učiliště. Já jsem tě vyjednal, že když uděláš přijímačky na výtvarnou školu, tak budeš studovat malířství v Praze a tím vlastně ty výhybky na tom nádraží osudu přehodil a já jsem mohl 10 let studovat kresbu, grafiku, malbu.
Jedna z těch tváří tady v galerii v Pavlíkově patří Kováři Královi. Ta historka s tou brokovnicí, to se opravdu stalo?
Ano, Lucie, správně.
Nestalo se to?
My jsme ho milovali, Kováře Krále, protože to byl náš takový jako, to byl náš vzor, že když se ková kůň, no tak to je prostě práce pro chlapy, že jo, tam ty rozhavený podkovy se přikládají k těm kopitům a teďko z toho šlehá oheň a on prostě je celý začerněný a když mu manželka přinese oběd, tak on si uhladí kovadlinu a na té kovadlině si dá ten talíř s tím chlebem a takhle obědvá, protože nemá čas, protože tam čekají sedláci s dalšíma koňma. To byl tak pohádkovej život pro nás, pro děti.
A on se tou brokovnicí postřelil sám?
Jak jí skrýval, on si ji dělal sám a měl nějakou krátkou hlaveň a chodil pytlačit, tak on si nějak blbě sedl a smačknul kohoutek a ta kule mu proletěla pod kůží na zádech. A on říkal, kluci, mám problém, mě to hnisá, tady máte špagát, namočte ho v lizolu a protáhněte to tou dírou. To bylo, Lucie, to abyste měla ještě jedny nervy. Představit si tadyhle to, jak my, Jarda a já, jak taháme za provaz nahoru a dolů namočený v lizóru. A on hodně vydržel, ale opravdu bylo vidět, že to je už za hranou, že kňourá. No ale vyléčil se, nešel k doktoru, protože tam by poznali, že to je střelná rána a měl by vyšetřování.
Tvář vaší babičky je naprosto ikonická pro tvorbu Jiřího Anderle a já se na ní můžu dívat pořád. Nikdy mě ten obraz nepřestane bavit. Čím to je?
Možná, že se mě v tom podařilo zobrazit tu její duši. babička vždycky říkala, nezáleží na tom, jestli je někdo inženýr jednou, dvakrát, třikrát. Především hlavní věc je, aby byl mravnej. Mravnost, rozumíš? Mravnost. Aby to, co slíbí, splnil, aby byl poctivej, nelhal, nekrad. Babička měla, že jo, 7 dětí, to jedno umřelo. Děda se vrátil z války invalidní, na levou ruku ochrnutou. Měla strašně těžký život, ale mě jako s maminkou vychovali dobře. To znamená poctivýmu životu. Tenkrát babička říkala, já nemusím chodit do kostela, pro mě je Pán Bůh všude a mně stačí, když se řídím jedním přikázáním a to zní, co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim. No tak možná, že tadyhle ta vzácná dobrota, poctivost, čestnost, ta mravnost se v té tváři odráží.
Já se zastavím ještě u jedné kapitoly ve vašem životě. Vy jste dostal od Jiřího Srnce nabídku stát se osvětlovačem v Černém divadle. Černé divadlo je černé, tak na co tam ten chlap svítí?
No, to je úplně jednoduchý. Černé divadlo, to je černý kabinet, potažený černým sametem a já jako osvětlovač, já jsem byl přijat mezi techniky, mezi kulisáky, tak jsem natahoval samet po jevišti, samety v pozadí. Milada, protože byla krásná, pohybově nadaná, tak šla hned do hereckého souboru. Ale to Černé divadlo, to je prostě divadlo beze slov, pantomima, kombinovaná pohybem rekvizit a ty rekvizity je třeba takzvaným štychem neboli bodovým reflektorem v rukavicích, protože tady strašně pálí, prostě hledat, kde je ta koule, která tam hraje, kde je tak rychle a vyhledávat ji a osvětlovat ji, aby diváci to prostě identifikovali. No, bylo to něco novýho, něco přeludně krásného, protože když jsme přišli v roce 62 na Světový festival divadelní a hudební, kde mimo jiný jsem měl tu čest mluvit i s Dmitrijem Šostakovičem, tak ta naše scéna byla tak jednoduchá, poetická, tvarově prostá, uchvátila. To byla diametrálně odlišná jevištní řeč. A my jsme hráli po opulentní hře Williama Shakespearea, Troilus a Cressida, kde tekly metráky krve a hřinčely meče a najednou tam přišla scéna, kde se pohybovala koule, měsíc, krychle, jemná, kultivovaná hudba psaná Jirkou Srncem, poetická, lidi. To bylo něco úplně neznámého a od té doby se náš diář zaplnil a my už jsme neměli čas, jezdili jsme jenom po světě.
Tvarník pan Jiří Anderle umí vyprávět příběhy nejenom prostřednictvím obrazů, ale on umí obrazy vytvářet i prostřednictvím zvuku. Od druhé poloviny 90. let funguje v Českém rozhlase pořad Láska za lásku. To mělo být ale původně o hudbě, že jo?
Režiséři Kolář a Němeček říkali, my bychom rádi, kdybys představoval skvosty z tvý fonotéky. Tak jsem nahrál první hodinu skvosty z mý fonotéky, která je bezbřehá, kde jak klasika, tak jazz a Vlado Prikaský, Lišák, říkal, přines mi to, já si to poslechnu. O mě bez obalu řekl, no pitomnějšího DJ jsem neslyšel. Já jsem říkal, no co mám dělat? Vyprávěj příběhy. Vždyť si musel slyšet na té vesnici spoustu příběhů, který vyprávěla babička, sousedi a tak dále. Je nedostatek příběhů, tak to tam řekni. No, tak vznikla první hodina, která měla nečekaný ohlas. No, my jsme si říkali, uděláme 10 a skončíme. Ne, 50, 100, 120, 150, 200, 250. Nahrávali jsme skoro 20 let. No, protože potom mě to začalo příšerně bavit, to řetězení myšlenek a ono je to o tom, že jsem si vymyslel ďábelský trylek, protože já jsem říkal, já nebudu chodit do rozhlasového studia, mě by tam rušil režisér za skleněnou stěnou, dramaturg, já si udělám rozhlasový studio doma a já chci mít klid, protože když jsem mluvil potom s kamarádama, jo, s Jardou Hanzlíkem, s Jaromírem nebo Honzou Kačerem, tak ty mě říkali, člověče Jirko, jak jsi to mohl udělat? Ty hodiny točíš do prázdna. Já jsem říkal, no to je právě ono, že jsem sám v ateliéru, nikdo mě neruší a že doluju v hlavě, která mě hází příběhy a já je musím vyprávět.
No, mě jde spíš o to, protože spousta lidí umí vyprávět příběhy, ale někteří neumí udělat obraz pro rozhlas. Někdo to prostě neumí. A vy jo, je to tím, že jste malíř?
Já nevím, Lucie, to já nad tím moc nepřemýšlím. Já jenom vím, že když zapnu mikrofon, tak on na mě čumí jako pitomec a já do něj musím něco říct. A to, co říkám, je pravda a musí to být obraz toho, co jsem prožil. Tím pádem dostává možnost se vracet k těm krásným zážitkům z dětství, z dospívání. Já jsem šťastný, že ten život, který byl tak strašně bohatý, ale tak, já jsem hrál u vesnický kapely 8 let na buben, to mě Bogan Hrabal záviděl, byl jsem 8 let do toho Černého divadla, to všecko byly univerzity života. Já teďko jsem v cílový rovince a já jsem v životě nepoznal, co to je nuda a já nevím, co mám dělat dřív, je další kniha rozepsaná, další obrazy rozmalovaný, Pavlíkovská galerie mě honí, tady je vjezd vlastně do chráněné oblasti Křivoklátsko a tady každou chvilku přijede nějaký zájezd, jednak to jsou zájezdy, které jedou kolem náhodou, ale taky to jsou cílený zájezdy, protože ty lidi chtí vidět ty místa, o kterých vyprávím, že jo, v těch rozhlasových pořadech. 23 let, to je něco zcela neuvěřitelného, když při tom programu vyrostlo už kolik generací. Já, když jsme začínali, tak jsem dostával kresby od 5letých dětí. No tam je teďko 25 nebo 35 let, že jo? Oni mají svoje děti, ty to taky poslouchají.
S Tomášem Černým jste nahráli moc krásnou procházku po pražských Hradčanech. Vy jste tam měl ateliéry, jeden nedaleko Černínského paláce, jeden na Novém Světě. Dokážete nějak přiblížit atmosféru pražských Hradčan 70. let?
Já, když jsem šel pěšky, teda když jsem přecházel z ateliéru v Loretánské ulici, tak jsem potkal pár Hradčanáků, který buď šli z nákupu. Potkával jsem Pavla Kohouta, který venčil psy. Potkával jsem tam režiséra Honzu Švankmajera, který venčil svýho ťapku Špice. Jirka Mucha stál před dveřma. Říká, pojďte na kus řeči. Já jsem říkal, pane Mucho, nemůžu. Milada mě právě telefonovala, že má pro mě oběd. Vy nemáte nikdy čas, kdy si popovídáme. No, dřív jsem tam byl já sám s lampářem. Kluci stáli čestnou stráž a jinak tam nebyl nikdo. Nahoře vrála vlajka, že jo, s nápisem Pravda vítězí a to jsme s Tomášem natočili tu vsuvku o tom lampáři, jak říká, hele, vlajko, kterou pravdu máš na mysli, každej má svou pravdu.
Když se řekne Pravda vítězí, tak se mi vybaví Václav Havel.
S Vaškem jsme se stýkávali. My jsme se potkali v roce 61. On byl technik u Černého divadla, technik u Činohry, pardon, já byl technik u Černého divadla a Olga nám dělala garderobiérku. Po té doby jsme se znali, on to byl muzický kluk, byl velmi takovej, no charismatický, že jo. Když přišel převrat, tak najednou telefon, prezidentská kancelář, já vám dám pana prezidenta. Nazdar, Jirko. Prosím tě, byl bys tak hodnej, našel si chvíli a přebral mě ty koberce. Víš, že mám rád ty kavkazský, geometrický. Já bych si rád tady vyzdobil ty pracovny, tak jsem začal chodit tam na hrad, že jo, začátkem ledna. No, jenomže bohužel brzo se ta situace změnila, protože Vašek už byl tak strašně zaměstnaný, že jsme se vlastně ani jednou nesešli, aby jsme si popovídali. Jednou jsem říkal, Vašku, je tady Olga, přijď sem za náma. Protože Olga jak mohla, tak mu zdrhla, vzala si auto a už byla u nás na kafi, že jo, na Novém Světě. A on říkal, tož já bych přijel, ale kdo by vám vládnul?
Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je náš významný malíř a výtvarník pan Jiří Anderle. Vy jste tady dneska v galerii v Pavlíkově provozovali jazz. Vystupoval jste s kapelou a říkal jste, že vás hrozně bavilo pozorovat lidi. Umění dívat se u člověka rozvíjí kdy a jak?
Od dětství. Já jsem si hrál s holčičkama na louce, ty tam krmili panenky, my jsme jim dělali táty, oni byli mámy, přebalovali ty panenky, které se počurávali a pokukávali. Táto, budeme jí koupat, skoč pro vodu. Já jsem skočil do louže z nějaký plechovky, přinesem vodu a přitom jsem viděl, jak mezi travinama chodí mravenci, střevlíci, broučci, jak na pavučině se chvějou suchý listy. Když přišla první jenovatka, to byla taková krása, protože ten led obaloval ty větvičky. Já byl pořád fascinovaný. Od dětství jsem byl stále něčím překvapován. To je ten vnímavý talent, že jo, který člověk musí se s ním narodit. Mě ten svět od mládí vždycky fascinoval, že budu malířem, ukázali až pavlíkovský myslivci, který řekli, Jirko, ty maluješ taky ty lidi a my bychom potřebovali, aby si nám udělal velkou kresbu, celý náš myslivecký spolek. Já jsem říkal, kluci, jděte do háje, kolik je vás? 26. Tak já jsem kreslil jako blbej 26 portrétů a oni říkali, to se ti povedlo, každý je tam jako živej, z tebe bude malíř. No.
Jirko, my vysíláme tenhle rozhovor přesně v den, kdy je vám 85 let. Co má v životě doopravdy cenu?
Otázka velmi složitá. Odpověď velmi prostá, Lucie. Největší cenu má život. Já to poznal, když jsem loni těch několik měsíců viděl odcházet tu Miladu. Takže jsem si říkal, bude tě souzeno, aby si to dotáhl tu cílovou rovinku sám bez ní, protože ona mě kryla záda. Já do dneška nevím, ona všecko dělala. Já kdybych měl poslat doporučený dopis, já to neumím. Ona všecko dělala za mě a jenom proto, abych mohl kreslit a malovat. Tak si říkám, no hochu, ber to tak, že všecko, co se odehrává v životě, je dobře. Nikdy nevíme, co je dobře a co je špatně, ale ty to musíš respektovat. Nesmíš být zahořklej, protože cílová rovinka nevíš, jak bude dlouhá a ty musíš stačit tu knihu dopsat, domalovat všechny obrazy, což je prostě můj život. Já žiju proto, abych konal svoji povinnost, to jsem si řekl na začátku. Všecko záporný budu převracet v kladnou hybnou sílu. Nejsem proto tady, abych byl šťastný, ale abych konal svoji povinnost. A moje povinnost je kreslit, malovat a teďko poslední dobou i psát, se učím, co to je magie první věty a jak ty věty se řetězí. A já se sám divím, že mě to píše, protože je to opřený o ty hluboký zážitky už z toho dětství. Já jsem strašně šťastný chvílem a někdy mám taky strašný deprese, ale ty deprese jsem si slíbil, že už nebudu provozovat, protože oni mě okrádají o to nejcennější a to je čas a ty obrazy za mě nikdo nedomaluje než já.
Výtvarník pan Jiří Anderle, povídali jsme si v Pavlíkově u kostela. Já jsem moc ráda, že tady zaznělo to, co tady zaznělo. Děkuju za ta slova, těším se na ty obrazy i na tu knížku a ať se vám Jiří daří.
Lucie, já vám děkuju za hezký otázky a že to je tady krásný,
je.
Že?
Je. Tak se s Jiřím Anderle loučíme z Pavlíkova a přejeme vám, ať se vám všem dneska daří.